pod.gr.
Λάκης Γαβαλάς Loaded από τις εκδόσεις Άγκυρα. Ο γνωστός επιχειρηματίας και σχεδιαστής μόδας συνεχίζει στο The Symbols με νέες ιστορίες μετά την έκδοση της αυτοβιογραφίας του.
Γεια σας λοιπόν. Πάντα είχα τη μανία να συμμετέχω σε podcast και ευτυχώς μου δόθηκε ευκαιρία να το κάνω στο pod.gr. Εδώ είμαι, είμαι ο Λάκης Γαβαλάς με το The Symbols.
Ο καθηγητής επιτέθηκε φραστικά στον μαθητή όταν εκείνος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έφτασε στο σχολείο με φούστα.
Είσαι η ντροπή της κοινωνίας, φέρεται, ότι είπε ο καθηγητής ακριβώς πίσω μου, εδώ στην αυλή του μουσικού σχολείου, σε ένα διάλειμμα. Και από εκεί ξεκινήσαν οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που αφορούν τους καθηγητές, το Υπουργείο που διέταξε έρευνα, το Σύλλογο Γονέων, αλλά και τους ίδιους τους μαθητές που σε μια συμβολική κίνηση ήρθαν την επόμενη μέρα εδώ στο σχολείο, φορώντας γραβάτες στα κορίτσια και φούστες στα αγόρια.
Σεπτέμβριος 1958. Είμαι 6 χρονών και είμαι στο δημοτικό. Μας έχουν υποχρεώσει να φοράμε ένα πλαστικό γιακά λευκό γύρω από το λαιμό, κολάρο θα το λέγαμε, μία μπλε ποδιά η οποία ήταν σαν tunic και ένα shorts, τα αγόρια. Τα κορίτσια φορούσαν μία ποδιά που στη μετέπειτα εποχή θα θεωρούσες ότι ήταν μία καθαρίστρια σε κάποια γραφεία, σε μικρογραφεία, γιατί ήταν μικρό κορίτσι. Τότε επέβαλαν ένα look το οποίο δεν ξέρω πώς να το είχα προσδιορίσει. Για μένα δεν ήταν ούτε αντρικό ούτε γυναικείο να φοράς αυτό το κολάρο το οποίο θεωρούσαν ότι θα λερώνεσαι τακτικά ή δεν μπλένεις το λαιμό σου για να το βάλεις. Έπειτα έρχεται η 28η Οκτωβρίου. Βλέπουμε για τα γάνια φορεμένα πάνω σε χιλιόπτυχες φορεσιές του Καραϊσκάκη, του Φεραίου και όλων αυτών. Μας τα διδάσκουν στο σχολείο και εμείς αποτυπώνουμε κάποιες εικόνες. Άλλοι τα πάνε καλά με το look, όπως εγώ. Ήθελα χρυσοπίκλητα γυλαίκα με υπέροχα μανίκια. Άλλες κοπέλες θέλανε μια μέρα να φορέσουν φούστες με πιέτες όπως της φορεσιάς της 28 Οκτωβρίου. Και μετά πηγαίνουμε στις απόκριες πριν τελειώσει η σχολική χρονιά, όπου εμείς δινόμασταν Λουδοβίκη. Άρα λοιπόν φορούσαμε μπούκλες στο κεφάλι, σατέν ρούχα με σιρίτια χρυσά, με καλσόν και υπέροχα βραδινά παπούτσια που σήμερα ο Λουμπουτέν τα έχει σαν πρότυπό του για να τα σχεδιάζει. Γι' αυτό το λόγο δεν κατάλαβα τι είναι μία φούστα για έναν καθηγητή ο οποίος σίγουρα δεν ξέρει από την ιστορία τι συμβαίνει και πώς είναι οι φορεσιές. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει μία μοντέρνα κοινωνία που βγάζει hits, σου ξέρω πώς τα λέγαμε εμείς παλιά, τα οποία τα κάνουν οι ράπερ. Αυτοί φοράνε φούστες πάνω από παντελόνια που υποτίθεται για αυτούς είναι kilt. Άλλοι από ό,τι ξέρω από όλους τους συναδέλφους μου σχεδιαστές θέλουν να ηρωνευτούν το γυναικείο φύλο, ότι γιατί εσείς φοράτε double waist σακάκι και εμείς δεν μπορούμε να φορέσουμε μια φούστα. Και ωστόσο ο Ζαν Πολ Γκοτιέ και άλλοι σχεδιαστές από το 70 και μετά έχουν κάνει το kilt σε βραδινό ανδρικό ρούχο. Δηλαδή βλέπουμε πολύ τακτικά πλέον να φορούν φούστες. Με τελευταίο παράδειγμα, δεν θα βάλω εμένα, ο οποίος τις φοράω από χρόνια, είτε λέγεται φούστα, είτε λέγεται κίλτ, είτε λέγεται οτιδήποτε, είτε κόντρα στο οτιδήποτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μασκαρεύομαι μόνο την τελευταία αποκριά και όχι να φτιάχνω τη διάθεσή μου με διάφορα ρούχα οποιαδήποτε άλλη εποχή. Πηγαίνουμε στο θέμα μαζονάκι, που τελευταία έχει τρελό σου ξέ, είναι idol. Ευτυχώς έχω προλάβει και έχω κάνει ό,τι κάνει σήμερα αυτός 20 χρόνια πριν και έτσι δεν ζηλεύω. Έτσι και δεν θα ζηλεύω γιατί είμαι θαυμαστής του. Και φοράει μια φούστα. Το παιδί αυτό έχει έναν απόϊχο, ένα πράγμα στο μυαλό του, γιατί έχει πάει με τους φίλους του να τον δει, γιατί Πέμπτες ξεκινάει νωρίς. Άρα λοιπόν είναι ένα show που μπορεί να το δει κανείς γιατί τελειώνει αρκετά νωρίς, δηλαδή 2 η ώρα, δεν τελειώνει 7 η ώρα το πρωί. Και την άλλη μέρα είναι σε καλλιτεχνικό σχολείο, έχει πάει στους φίλους του και θέλει να πει το «Μα έλα που δεν μπορώ, πλέον αντισταθώ». και αυτό το Gucci φορεμό που φοράς. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτή τη διάβια του παιδιού την άλλη μέρα να αποκομίσει κάτι. Δεν είναι ένα case study για τον καθηγητή να καθίσει πάνω σε αυτό, να συζητήσει και να του πει τι σε έχει κάνει βάζοντας αυτό το ρούχο να υποδηλώσεις ότι είσαι έξυπνος, ότι είσαι προχωρημένος. Είσαι λοιπόν προχωρημένος, μπράβο σου παιδί μου, οκ. Okay. Ξέρεις τι έκανε ο Καραϊσκάκης φορώντας ένα τέτοιο πράγμα για να αερίζεται από κάτω, να μην έχει ένα στερό παντελόνι, για να μπορεί να ανέβει στο άλογο του, να τρέξει, να κάνει, να δείξει. Να το πας στην ιστορία και να κάνεις αυτό το παιδί να καταλάβει ότι δεν μπορεί βάσει του καθηγητή του, του δασκάλου του, οτιδήποτε, να εκδηλώσει αυτή του την επιθυμία του να είναι υποχρεωμένο στο σχολείο ή να τη μετριάσει. Γιατί αν εσύ είσαι ισχυρογνώμων, αυτό το παιδί την άλλη μέρα θα σου έρθει με χειροπέδες και θα τις βάλει στο ένα χέρι αυτό και στο άλλο την πανόστο. Γιατί το έχει δει πάλι σε βίντεο κλιπ. Οπότε θα έχουμε ένα άλλο πρόβλημα που θα είναι πιο βίαιο. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι η εξυπνάδα ενός παιδιού, το θάρρος του που λέγεται και θράσος, να πάει σε ένα σχολείο με μία φούστα. Με ένα ένδυμα που είναι μια φούστα, αλλά μπορεί να είναι ένα κομμάτι της δικής του προσωπικής οντότητας να δείξει ότι κάτι είναι, θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον καθηγητή. Δεν θα πεταχτεί. Θα αναλυθεί. Αυτό είναι η αρχική μου ιδέα. Πάμε τώρα στο 1974. Ο David Bowie και οι διάφοροι Rolling Stones, γενικά οι Rolling Stones, αλλά και οι Beatles φοράνε καμπάνες 23 εκατοστά φάρδος. Εγώ είμαι στο St. Paul στη Γαλλική Σχολή και η καμπάνα δική μου, γιατί είχα και συγγενή ράφτη στον Κορυδαλό, η καμπάνα δική μου ήταν 32 πόντους, γιατί μου αρέσει να αντιστρέφω τα νούμερα. Τι είναι 23, εγώ το αντίθετο, 32. Δεν μπορούσα να περπατήσω, γιατί ξέρεις, κλώτσα και το ένα με το άλλο. Παρόλο που πήγαινα στο σχολείο, στην προσευχή είναι όλες οι τάξεις, από την πρώτη μέχρι την έκτη. Οπότε έχω ένα audience φοβερό. Πάνω στις σκάλες, έξω στο προάβλιο, είναι η προσευχή που κάνουμε. Παρόλο που είναι γαλλική σχολή, αλλά κάνουμε και στην ορθόδοξη προσευχή. Και ακούω το όνομά μου Γαβαλάς να πάει να αλλάξεις. Ήταν το καλύτερό μου. Ήταν οι πρώτες μου παραστάσεις. Όταν γύρισα, ενώ έχανα την πρώτη μία μισή ώρα, γιατί έπρεπε να γυρίσω στον Κορυδαλό, να ξαναντηθώ και να ξανάρθω στο σχολείο. Οπότε έχανα κάποιες φορές τα γαλλικά. Πήγαινα λοιπόν σε μία έξτρα σχολή στη Μυροβόλο, στον Πειραιά, που ήταν η Γαλλική Ακαδημία, και έτσι τελείωσα με δύο διπλώματα. Ένα της σχολής και ένα το έξτρα. Άρα λοιπόν για μένα αυτό που έκανα ήταν η πανοπλία μου. Ήταν κάτι που με έστειλε σε ένα πόλεμο υποθετικό. Νοητικό και από την άλλη μεριά ήμουν πολύ ιδιαίτερο άτομο. Δηλαδή, όταν εγώ αγόραζα το Σαλού Λε Κοπέν, το περιοδικό που ήταν ένα γαλλικό περιοδικό της εποχής, που έβλεπες μέσα όλα αυτά τα looks και τέτοια, όντας στο δρόμο της μόδας και του σχεδιασμού και της έμπνευσης, εγώ δεν θα μπορούσα να μείνω πίσω. Φορώ λοιπόν ένα μάξι παλτό, καμία σχέση με το παιδιού τη φούστα αυτή που δεν ήταν φούστα, αυτό το παιδί το έκανε έτσι τέλος πάντων. Και έρχομαι στο Σύνταγμα, που για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο, καταλαβαίνεις. Τώρα ήταν σαν να πήγαινα στο Λος Άντζελες για μένα, το μετέπειτα. Πηγαίνω με μάξι παλτό tweed και φυσικά ακούω μια χοροδία κραξίματος τρελή. Οπότε λοιπόν, ενέθεσα. Από την προσευχή βγαίνει μια διαταγή. Από τη διαταγή βγαίνει μια άλλη δύναμη που σε οθεί να πας στο overseas, στην άλλη μεριά του κόσμου, που λέγεται Πλατεία Συντάγματος. Να προχωρήσει το φανάρι πέρα δόθε 15 φορές και να βάλει μουσική στη ζωή σου που το σου ξέρεις λέγεται κράξιμο. Έτσι θα αντιμετώπιζα εγώ το θέμα μου, έτσι το αντιμετώπισα. Δηλαδή έρχομαι στα χωρικά είδα τα αυτού του παιδιού και λέω ή το σπρώχνεις να πνιγεί ή του δίνεις ένα σωσίβιο, το βγάζεις έξω, το στείνεις καλά ανατομικά και του ζεσταίνεις το μυαλό του για να τον κάνεις χρήσιμο στην κοινωνία. Γιατί αυτό είναι δική σου αποστολή. Δεν έχεις το δικαίωμα να διατάζεις κάποιον. Και αν του πεις αυτό είναι λάθος, πρέπει να το πεις 5 φορές εναλλακτικές ποιο είναι το σωστό. Αν δεν το ξέρεις, δεν μιλάς. Τον αφήνεις. Όταν ήμουν ακόμη στο δημοτικό, είχαμε μια έκθεση ελεύθερη. Ήταν η έκτη γυμνασίου. Εγώ λοιπόν βλέπω τη δασκάλα, φορούσε τότε τα κούνια αυτά το 9 πόντου στο στιλέτο που λέγαμε, το οποίο κάνει τρομερό θόρυβο όταν περπατάς σε πλάκα. Τακ, τακ, τικ, τακ. Αφού έχω γράψει μια έκθεση, από κάτω γράφω τικ, τακ, το τακουνάκι σου. Το βλέπει ο πατέρα μου, γιατί πάντα με έλεγχε, γιατί ο πατέρα μου, επειδή ήθελε να με κάνει τούρμπο, νόμιζε ότι εξετάζοντάς με, αν έβρισκε κάποιο ψεγάδι, το οποίο εγώ επίτηδες το έκανα καμιά φορά για να τον αφήσω να νομίζω ότι με μαλώνει, γιατί για μένα ο παπάς ήταν μέσα στο θείασό μου. Από πάντα. Ο παπάς, η μαμά, οι αδερφές μου ήταν στο θείασό. Και ο παπάς ήταν και ο μάνατζέρ μου, χωρίς να το ξέρει. Τον άφηνα να χαίρεται ότι μου κάνει παρατήρηση. Μου λέει λοιπόν, πάμε, λέει, μαζί στο σχολείο την επόμενη μέρα που είδε την έκθεση, η οποία έχω 10 με τόνο. Και λέει στη δασκάλα, μα είναι δυνατόν να βάζετε 10 με τόνο σε ένα παιδί που γράφει τικ-τακ το τακουνάκι σου από κάτω? Λέει η δασκάλα, μα δεν μπορώ να μπλοκάρω ένα τέτοιο μυαλό με τέτοιο θάρρος που έχει να πει αυτό, γιατί όντως του προκάλεσε ο θόρυβος. Για να προκαλέσει ο θόρυβος, πάει να πει ότι το προκαλεί η φωνή μου, να ακούσει το μαθημά μου, να ακούσει τα παραγγέλματά μου βάσει των μαθημάτων που πρέπει να κάνουμε. Οπότε γιατί? Άρα λοιπόν, ο πατέρας έτσι αντέδρασε και εγώ επίσης έτσι. Αν κάποιος έπαιρνε το βιβλίο μου, το Λάκης Γαβαλάς Loaded, θα άνοιγα στις σελίδες που περιγράφει πώς με αποκαλούσε κάποιος στη φυλακή που με έλεγε μότρα, μότρα. Και όταν λοιπόν είπε έτσι, τον άφησε δύο μέρες γιατί έπρεπε να κουραστεί. Μότρα θα πει αδελφή γκέι, ομοφιλόφιλος στα αλβανικά. Και επειδή οι φυλακές, ξέρετε, δεν είναι ότι βάζουν αυτούς που είναι για το οικονομικό έγκλημα χώρια, τους βάζει μαζί με οποιονδήποτε, απαγωγέ, πατεώνα, κλέφτη, το οτιδήποτε. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν και αυτός, τον αφήνω να κουραστεί και πάω την τρίτη μέρα και του λέω, θα με λες ή γαβαλά με balls ή θα με λες κυρία. Έχω μέσα μου και τα δύο πράγματα. Θα δεχτώ και το ένα και το άλλο. Αλλά το μότρα θα το κρατήσεις για τη δική σου φιλή που καταλαβαίνει και τι θα πει και θα το λες μόνο σε αυτούς που είσαι σίγουρος ότι είναι. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Ότι έχεις κοιμηθεί μαζί τους και δεν τον αισθάνθηκε στον κόλο σου. I want to break free. Η ελευθερία στο look προέρχεται πρώτα απ' όλα από του καθενός την ιδιοσυγκρασία πρώτα απ' όλα και μετά τη θέση του στην κοινωνία και το επάγγελμά του. Δηλαδή μια γυναίκα η οποία πάει για να καθαρίζει κτίρια, ένας άντρας ο οποίος αδειάζει κάτω σε ένα πολυματοφόρο, σίγουρα δεν θα έχει μια ιδιαίτερη διάθεση να ντυθεί κάπως περίεργα. Άσχετον αν εγώ θεωρώ ότι ακόμη και στολές που φοράνε είναι περίεργες, γιατί αν τις δεις με μπάτι σχεδιαστικό και ο Σελοράν και ο Μπαλμέν και όλοι έχουν βάλει αυτά τα στυλιρωμένα ρούχα, αυτά που υποτίθεται μπάφει κάποιος ζωγράφος, όχι κάποιος ελαιοχρωματιστής. Μάλιστα έχω και εγώ στην καρταρόβα μου είτε original από ελαιοχρωματιστή είτε από φίρμα που λέγεται Yves Saint Laurent. Άρα λοιπόν αυτοί φοράνε κάποια ρούχα τάδε. Οι άλλοι, οι οποίοι έχουν μια εξοικείωση με τη μόδα, φοράνε κάτι πιο μοντέρνο. Και μετά υπάρχουν και οι fashion freak. Γιατί άλλο το fashion oriented που φοράς κάποια ρούχα τα οποία έχεις ένα budget, το βάζεις μέσα στο χρόνο και παίρνεις τα πιο απαραίτητά σου, και άλλο να είσαι fashion freak. Όμως θεωρώ, βάσει του δικού μου στυλ, ότι για μένα κάθε φορά που βάζω κάτι είναι δική μου πανοπλία. Πηγαίνω σε έναν ευγενή πόλεμο. Όχι με την κακή έννοια, δηλαδή πόλεμος είναι. Τώρα, για να αισθανθείς την ελευθερία του τι φοράς, πρέπει πρώτα απ' όλα να αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάποιος πόλεμος, υπάρχει κάποια αντίδραση. Γιατί αλλιώς ελεύθερος είσαι αρχικά. Δηλαδή γεννιέσαι ελεύθερος, αν δεν διεκδικείς πράγματα και πολεμάς για αυτά, ελεύθερος θα είσαι. Όταν αρχίσεις και διεκδικείς, το πολεμάς για να τα αποκτήσεις. Άρα λοιπόν, είναι μία πανοπλία που φοράει ο καθένας. Η γυναίκα η οποία υπάζει ένα ψεύτικο στήθος και το βγάζει στα 7-8 πλέον έξω, γιατί το αγόρασε και το ενέθεσε, δεν είχε το χρόνο να πάει σε ένα βιβλιοπωλείο, να πάρει ένα βιβλίο και να ενθέσει στο ίδιο στο στήθος, στην ψυχή της γνώση. Όμως μπορεί αυτή να έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από έναν άνθρωπο ο οποίος κάθεται σκυτροπός με το τσιμπούκι, με ένα καπνό ιδιαίτερο που του έρχεται από την Αγγλία και έχει αυτό το άγχος γιατί δεν του ήρθε, γιατί λόγω του ότι έχει μπλέξει τα τελωνία ή τώρα η Αγγλία δεν είναι πλέον στην κοινότητα, οπότε δύσκολα έρχεται ο καπνός του. Τώρα είτε για τσιμπούκι του intellectual θα μιλάμε, είτε για το βυζί αυτήνης που το έβαλε για να αρέσει στον κόσμο. Και πάνω απ' όλα δυστυχώς στις φίλες της. Το παιδί αυτό που ξυπνάει το πρωί και πρέπει να ντυθεί να κάνει, καταρχήν τα σημερινά παιδιά ακούνε μουσική. Αν εκείνη την εποχή του αρέσουν οι Pix Lux, γιατί τους άκουσα κάπου και είναι, κάνουν ένα comeback, ή τους αρέσει ένα τράπερ, μπορεί να τους εμπνεύσει και στο δίσκο που θα κάνουν εκείνη τη στιγμή. Αν το μυαλό διαγείρεται έτσι με αυτή τη μουσική, αυτό δεν θα το πετάξουμε, γιατί το παιδί θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Και πώς είναι δυνατόν να απομονώσεις τη μουσική από την υπόλοιπη ένδυση? Καλός ή κακός? Κακός για μένα είναι. Σήμερα η τράπερ, το chain και το oversize μπουφάν είναι αυτό που υπερισχύει. Τώρα, οι ξένοι, Harry Style και όλοι αυτοί, φοράνε μόνο γυναικεία ρούχα. Δεν ξέρω τι τον πείραξε τώρα αυτό τον άνθρωπο. Και βασικά ο David Bowie στην εποχή του, τη δική μας, φορούσε κολάν, φορούσε glittering, ευαφότανε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να μην θέλω να γίνω David Bowie στην εποχή μου. Ή γιατί το παιδί σήμερα να μην θέλει να πάρει στοιχεία του τράπερ. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν είναι διαφορετική. Τώρα το ότι ο μπαμπάς του όμως παίζει μπυρίμπες χιλιάδων ευρώ στα βόρεια προάστια, θα πρέπει να το θεωρήσω λογικό συγκριτικά με το ότι το παιδί του μπορεί να φοράει φούστα για να πάει σχολείο? Όχι. Προτιμώ το παιδί με τη φούστα και όχι το μπαμπά που κάθεται σε ένα τραπέζι ως βλάξ με τους φίλους του και αποκαλεί ο ένας τον άλλο μαλάκα γιατί χάνουν στην μπυρίμπα. Αυτό ήταν το The Symbols. Θα μπορείτε να το ακούσετε μέσω του pod.gr.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.